Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүгенге үзекнең темасы Эчке Русия һәм Сибир мусульман төрек татарларының милләт мәҗлесе.
Вакытлы хөкүмәтне бәреп төшергәннән соң большевиклар иң беренче эшләр рәтендә 26 октябрьдә милләтләр эшләре буенча халык комиссариаты дигән оешма оештыра. Аның башлыгы итеп Йосиф Джугашвили Сталин куела. Яңа оешма бер-берсе белән дошманлашып торган милләтләрне дуслаштыру һәм совет милли сәясәтен йөртү өчен төзелә. Милләтләр эшләре комиссариатының рәсми игълан ителгән программында Русиядәге бөтен халыкларга тигезлек, хакимият, үз язмышыңны үзең билгеләү яки үз теләге белән совет дәүләтенә кушылу, этник яки дини аермаларга бәйле өстенлекләрне юк итү һәм милли ашчылыкларга үз-үзләрен тәрәккый итәргә ирек бирү кебек шигарьләр языла. Кимендә аларны тормышка ашыру өмете бирелә.
Икенче төрле әйткәндә, милләтләр эшләре буенча комиссариатның төп максаты рус булмаган бөтен милләтләрне каты тикшерүгә алып, большевик йогынтысын киң җәелдерү була. Бу максатка ирешү өчен комиссариат милли кадрларны үзенә тарту эшенә керешә, революция комитетлары һәм советлар өчен хезмәткәрләр әзерли. Комиссариат эчендә хезмәт, мөхаҗирләр, иҗтимагый куркынычсызлык, мәгариф, матбугат, хукук, хәрби һәм авыл хуҗалыгы, урманчылык бүлекләре оештырыла. 1918 елда комиссариатка бәйле 6 милли комиссариат, мөселман, әрмән, яһуд, белорус, латыш һәм поляк белән 12 этник бүлекчә, чуваш, кыргыз, мари, ватяк, зыран, калмык, немец, кавказ арты, эстон, чехословак һәм көньяк славян бүлекчәләре эшли. 1917 елның 20 ноябрендә Ленинның көнчыгыш халыкларына мөрәҗәгате белдерелә. Түбәндәге текст бирелгән бу документ большевиклар мөселманнарны үз якларына аударыр өчен кулланган тактиканың яхшы үрнәге булып тора.
Иптәшләр, туганнар диеләндә, Русиядә бөек вакыйгалар дәвам итә. Чит илләрне бүлгәләү максаты белән башланган канлы сугышның ахырына якынлаштык. Дөнья халыкларын кул иткән хакимият бетеп килә. Бу бөек вакыйгалар яктылыгында без сезгә Русияның һәм көнчыгышның эшләп көн күргән һәм җафа чиккән мөселманнарына мөрәҗәгать итәбез. Русия мөселманнары Идел буе һәм Кырым татарлары, Сибир һәм Түркстан кыргызлары һәм сортлары, Төрек халыклары һәм Кавказ арты татарлары, чеченнар һәм Кавказның тау халыклары. Сезнең мәчетләрегез һәм гыйбадәтханәләрегез җимерелде. Инануларыгыз һәм гадәтләрегез патшалар һәм Русия залимнары тарафыннан аяк астына ташланып тапталды. Шушы вакыттан алып сезнең инануларыгызны һәм гадәтләрегезне милли мәдәни истәлекләрегезне азат һәм кагылгысыз буларак игълан итәбез. Милли тормышыгызны ирекле, тоткарлыксыз киләгез. Моңа сезнең хакыгыз бар. Шуны белегез, сезнең хакларыгыз Русияның башка халыкларыныкы кебек үк, эшче, солдат һәм крестьян вәкилләре советларының революция һәм аның барлык оешмаларының бөтен кеше белән якланачак. Көнчыгыш мөселманнары, иранлылар һәм төрекләр, гарәпләр һәм хинстанлылар, без төшерелгән Керенский тарафыннан да якланган тәхеттән төшерелгән патша Истанбулны талау өчен төзелгән яшерен килешүләрне йыртып ташланган һәм юкка чыгарылган дип белдерәбез. Истанбул мөселманнар кулында калырга тиеш. Иранны бүлгәләүгә юнәлдерелгән шартнәмәнең дә йыртып ташланган һәм юкка чыгарылган булуын белдерәбез. Төркияне бүлгән һәм Әрмәнстанны аерган килешүне дә йыртып ташланган һәм юкка чыгарылган дип белдерәбез. Дөньяны яңарту юлында сезнең дә шундый хисләр кичерүегезне һәм безне яклавыгызны көтәбез.
Бу документ большевикларның пропаганда эшендә бик тәҗрибәле булганлыгын күрсәтә.
Бу китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.